někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Ať je světlem oživlutem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude pít jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne ten můj zvon.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, abyste si zapli to dnešní vysílání. Hlásíme se vám z Midgardu, jak jinak. Vítá vás Petr Václav od mikrofonu a můj host Karel, který je na telefonu. Karle, zdravím tě, vítej, ahoj.
Taky tebe zdravím, Petře, i naši věrné posluchači, jak teďka přímo živě, anebo až budou mít čas, tak ze záznamu.
Až budou mít čas, tak ze záznamu. No, uvidíme. Tak, pustíme se Do toho prvního úkolu, který máme, protože dneska slaví Ludmily. Ludmila je opravdu starobylé jméno, dalo by se říci. Víme, kněžna Ludmila třeba a tak dále, tak četl jsem tady. Takže v těchto našich zeměpisných šířkách v české kotlině se jméno používá velmi dlouho, několik staletí, možná i víc než tisíc let. Takže 16.9. v pátek slaví Ludmily 85 939 Ludmil. Lída, Ludmila, Lidunka, Liduš. Takže nesmíme zapomenout popřát, pochopitelně. Ludmil znám trochu víc, ale jedno přání konkrétně bych poslal do Skutče, naší věrné posluchačce a kamarádce, myslím si zpřízněné duši, Lídě, která povětšinou se stará o můj sestřih, ale také o to, že mám krásná rajčatka a také o to, že si můžeme popovídat anebo něco dobrého na zub, protože většinou mě vybaví nějakou tou pomazánkou škvarkovou, protože víš, že ji mám rád třeba. Takže 13. příčka v četnosti užívání toto jména. Slaví Ludmily, milé Lídy, Ludmilky, Lidušky, Lidunky, já vám přeji teď společně s Karlem tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, hodně dárků, hodně promořování, hodně obětí, hodně polibků, hodně toho, jak nám to zakazují. Všechno zakázané, tedy všechno ne, ale to, co vláda zakazuje, je potřeba rozvíjet, protože každá vláda, když vám něco zakazuje, tak je to návod k tomu, co je potřeba dělat. Takže to bylo přání Ludmila. Jinak, pokud znáte nějakou Lídu, Ludmilu, nezapomeňte jí popřát, protože s tím způsobíte radost, pochopitelně. Takže jsme popřáli Ludmilám. Ale pozor, krom toho. Karle, počkej.
Já bych to doplnil, ale nechám.
Tak dopověz to, já se pak tady dotknu jiných věcí.
No, zaprvé teda pomím teda to, že tu škvarkovou pomazánku, kterou taky mu taky tiše závidím, ale jestliže si řekl, že 85 tisíc máme Ludmil u nás v České republice, takže přepočítáno, že máme 8 milionů voličů, protože tam jsou ty 2 miliony lidí, kteří nemají ještě dostatečný věk na to a vyšli k volbám, tak vlastně tím pádem Ludmil je více jak 1% voličů v České republice. To je zvláštní číslo, že jo?
No to je, ale to nejsou voliči, ale to jsou voličky.
No ne, ano, vlastně voličky, ale to už nevím teda, kolik je to procent na to, ale prostě obecně voličů muži i ženy, protože já v tom genderově jsem vyrovnaný, že neodlišuju, že volička může být...
Ze všech voličů jsi to udělal prostě.
Ano, přesně tak, přesně tak.
A kdyby se bavili o ženách voličkách, tak jsou to 2%, Karle.
No to ano, v případě, ale nevím, jestli je více mužů nebo více žen u nás, netuším.
Více žen?
Ten věk dožití mám dojem, že u žen je vyšší, tak možná ano. To procento žen Ludmil může být možná vyšší, než jako, že to může být víc jak to 1%.
Když to kousnul, jestli pak víš, proč se ženy dožívají vyššího věku?
Je, to netuším, já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. No,
Karle, promiň, ale tak je vidět, ty nejsi vůbec, tak já ti to řeknu. Je to proto, že my muži každý den přemýšlíme o tom, co dobrého bychom těm ženám našim udělali, jak bychom se o ně postarali. A protože je o ně dobře staráno, tak se dožívají vyššího věku. Zatímco my muži se dožíváme věku nižšího, nebudu to víc komentovat. Takže to je můj názor na to. Pokud si pustíte film Teorie tygra, tak tam jsou názory opačné, tam jsou trošku jiné. No, ale nechme to být. Vedle toho, Karle, Mezinárodní den ochrany ozonové, mi tam leze díra, jo, ale vrstva. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy. Za tímto se skrývá likvidační chemizační projekt, který se zove Chemtrails. Den církevního školství. Já bych byl radši, kdyby církev radši do školství moc nemluvila, protože církev je stvoření satanovo. A začíná Evropský týden mobility, další dílo satana. Takže německá energetická revoluce rozvrátila energetický systém Evropy a budeme to sklízet ještě dlouho. Green Deal a tyhle všechny nesmysly, pochopitelně. Chceš to nějak komentovat,
Karol? Já myslím, že to není jenom záležitost Němců, že tam je více věcí, protože celý ten podvod s tím je v podstatě tím, že se Evropská unie na tom domluvila, ale pouze ti úředníci, ti nejvyšší, kteří z toho mají kšefty. A využili situace, kdy Francie a Německo nemá spousty elektráren, které dříve měly. Takže tím pádem ceny rostou nahoru a z toho rostou kšefty. S tím, že ty peníze budou, které jsou, s tím, jako vznikají škody a podobně, budou platit pouze ti, kteří mají levnou elektřinu, kteří jim nemají levnou, kteří mají drahou, tak ti drazí budou mít i levnou díky dotacím právě od nás. To je taková, k tomu se ještě asi dostaneme tady k této politice Evropské unie. To není jenom, to nejsou jenom Němci, ti jsou v tomhle tom více vidět, že mají těch 30 tisíc nebo přes 30 tisíc už větrných elektráren, akorát, že jsou ty elektrárny závislé na větru. A to není vždy.
Tuto politiku stvárňuje takový hezký vtípek, který koluje po sítích sociálních. Jsou tam dvě ovce, jedna je německá, druhá je česká. Jo? A ta německá říká ty, já budu parafrázovat, ty český ovci, jo? Ty božka, co je na tom logickýho? Necháš se dvakrát do roka ostříhat, aby si potom koupila dva svetry na zimu.
No,
to je přesně s tou energetikou, jak to máme postavené. My, kteří zachraňujeme Německo, aby neskončilo v blackoutu a s ním celá Evropa, včetně nás, tak my, kteří máme nadvýrobu, tak máme směřeno nebo přepočteno ke kupní síle obyvatelstva jednu z nejdražších, nebo možná úplně nejdražší elektřinu v Evropě. Takže to se fakt ale vyplatí. No, pojďme dál. Já bych se tě zeptal, Karle, ty jsi se minule chystal na nějaké ty oslavy, tak jak jsi to užil? Byl jsi tam? Co jsi tam viděl, slyšel zajímavého? Jenom vypíchni nějaké zajímavosti.
Chtěl jsem jít do Znojma, ale tím, že počasí vypadalo velice neslaně, nemastně, tak jsem prostě do oslavy do Znojma nejel. Chtěl jsem se tady zastavit ještě v polském Těšíně, tam pivovaře měli velice zajímavý soubor různých koncertů, takových těch nezávislých, ne-mainstreamových nebo těch nepopulárních kapel, takových, co jsou pro ty menšinové žánry. A ten byl celku zajímavý, dokonce známá skupina Morchiba, tam přijela být už jako starší kapel, ale to je to samé, není tak stará jako jsme tady měli u Dněra místního pivovaru, že jsme tady měli skupinu Nazaret. Ale bylo to i taky milejší, no tak říkám, počasí trošku to omezilo, ale stále vždycky o těch víkendech je spousta různých aktivit a zajímavostí, takže vždycky něco je a není a ty zajímavosti a víkend, nejenom víkendy, ale dny, bylo teďka o to zajímavější, že teďka jsou obrovská různá, nebo obrovské množství, ne obrovská, ale obrovské množství různých akcí pro voliče před volbama, kde se různí snaží nalákat. A je otázka toho, kdo si co vybere nebo nevybere. Nevybírat trošku náhledu do programu a zamyslet se nad tím, co je reálné. Jedna věc. A druhá věc je, u těch, co tam teďka na těch radnicích jsou, tak zjistit zdali, jakým způsobem se postavili k podvodům současné vlády, respektive jestli jsou tam zástupci vlády, která nás odírá jak nekřesťanskýma daněma, tak hlavně teďka šílenýma cenama elektřiny a plynu. A to ještě navíc, jak se teďka zjistilo, tak ty ceny, které jsou takhle vysoké, tak slouží k tomu, abychom podpořili ty země, které zastavili svoje elektrárny doma, jako je Francie a Německo. To je nejvyšší poslední lahůdka, kterou vymyslela ta paní, nechci být vulgární, ale ona se tak bohužel jmenuje, ta paní Lajinová. S tím, že my, co jsme bohatí, máme to větší výdělky naše elektrárny, tak ty výdělky přesuneme do Německa a do Francie, aby se dorovnaly ceny tamnějších drahých elektráren. To, že my to máme tu elektřinu teďka drahou, to už teďka probírali. Takže to je do jisté míry prostě podívat se na ty volební programy, co tam je nebo není, kdo co provedl, jaká je minulost těch stávajících zastupitelů, včetně toho, že mnozí z nich počítají s tím, že to, co lidem řekli, že odloží o rok, co se lidem nelíbilo, že odloží o rok řešení, tak jestliže se lidé v těch volbách neozvou proti tomu, že prostě ti, co slíbili to o rok odložit a jednoduše vůbec je volit nebudou, co je nejlepší varianta, tak může dojít tomu, že oni řeknou, my jsme ale řekli, že to o rok odložíme, vy jste nás znovu zvolili, takže legalizujeme to, že to je odloženo jenom o rok. A teďka už to můžeme prodat, to, že to máme mít kšet, vývar a tak dále do vlastní kapsy. No a co, vy jste měli možnost nás nevolit a zvolili jste nás. Pozor na to.
Začal si dost pesimisticky. Ale budeme v tom pokračovat. Já si myslím, že vystavila Kája Maříková se SPD, tak když se jednalo o té důvěře, nedůvěře vládě, to je tuším před týdnem, že to probíhalo, tak Kája vystavila zajímavý účet těm vládnoucím zrůdičkám. Pojďme si to pustit, já si myslím, že není na to si to připomenout, protože mnohé, nebo skoro všechno, co říkáme, tam také pochopitelně zazní, takže pojďme poslouchat.
Přihlášených, a to je paní poslankyně Karla Maříková. Další z vystupujících potom bude pan poslanec Bašta. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená nepřítomná vládo, protože je tady jen jeden ministr. Není to tak dlouho, když jsem zde stála a kritizovala minulou vládu Andreje Babiše, která zavedla něco, co bylo v naší zemi od druhé světové války nepředstavitelné a nemožné, a to segregaci lidí. Byli tu lidé dvou kategorií, ti, co se nechali dobrovolně povinně naočkovat a měli přístup všude, i když nemoc dál roznášeli, a druzí, ti, co se nechtěli z jakéhokoliv důvodu očkovat, třeba i ze zdravotních důvodů, a ti nesměli nikam, dokonce i v nemocnicích se na ně špatně pohlíželo a místy měli problém i s ošetřením, i přesto, že nepředstavovali pro ostatní žádné riziko a byli zcela zdraví. Žili jsme 2 roky v nouzovém stavu. Lidem tyto nesmyslné restrikce covidu ukradly 2 roky života, poškodili naši ekonomiku a, jak se ukázalo, neměli žádný vliv na šíření covidu. Vláda vydávala jedno protiústavní nařízení za druhým, i když si tím byla vědoma, dokonce chtěla povinně očkovat vybrané skupiny osob. Na tuto kapitolu našeho života nesmíme zapomenout a musíme si ji připomínat, abychom již nikomu toto nedovolili. Ale byli jste to i vy, zástupci dnešní koalice, kteří řadu těchto kroků kritizovali. Lidé vás proto volili, protože doufali ve změnu, v pozitivní změnu, protože chtěli ukončit tuto totalitu. Právě proto jste vy získali, tedy váš slepenec, jak se vám mezi občany říká, získali 108 křesel v této poslanecké sněmovně. Začátek vaší vlády navázal na totalitu minulé vlády, ale pod tlakem veřejnosti jste odstoupili od restrikcí a ministr Válek, ač pod politickým a společenským tlakem, dostal svého slova a zrušil povinnost očkování proti COVID-19 pro vybrané skupiny, kterou zavedla vláda Andreje Babiše, a lidé tak uvěřili, že by se naše země a jejich životy mohly vrátit do normálu. Netrvalo však dlouho a přišlo rychlé probuzení pro tento národ. Spadly vaše masky a lidé konečně zjistili, kdo opravdu jste, čí zájmy prosazujete a jak vám nezáleží na národu, který vám umožnil si sednout do těchto křesel. Nejdříve přišla kauza Polčák, kde europoslanec Polčák, který si vyjednal provizi za odškodnění vyplacené kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, dopředu neřekl ani poslancům, že obchoduje se zákony, když si schůzky s nimi účtoval obcím jako právní zástupce. Pak přišla zase kauza Dozimetr, která ukázala provázanost politiků STAN a TOP 09 s organizovaným zločinem, kdy ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan byl upozorněn na organizovaný zločin provázaný do jeho hnutí a kdo je pan Redl zač, a nechával to být. Z jakého důvodu, to si můžeme jen domýšlet. A vše dorazila vaše neschopnost řídit stát v době energetické krize, kterou ještě prohlubujete, a to vše za necelý rok vašeho vládnutí. Podle odborníků na energetiku bylo prý již od ledna letošního roku zcela jasné, že ceny energií porostou. Cena elektřiny v České republice je nyní 17x vyšší než před 2 lety a plyn dokonce 37x vyšší. Měli jste možnost ceny energií zastropovat, snížit DPH, prostě udělat něco, co by zastavilo nehorázný růst cen energií, pohonných hmot a tím i potravin a nevyvíjel se čím dál větší finanční tlak na naše občany, kteří v mnoha případech nevědí, z čeho zaplatí nejen energie, ale také například hypotéky, a aby jim zbylo na potraviny vůbec. Neúnosné zdražení energií pociťují i živnostníci a podnikatelé. Mnoho z nich ukončilo svou činnost a nemluvě, kolik ještě ukončí. V naší zemi pod vaší vládou rychle chudne úplně každý. Školství, které dostalo na frak za covidu, kdy se na naše děti nechodily do školy nejdéle z celé Evropy, čeká díky vám další zatěžkávací zkouška. Na studenty visí hrozba další online výuky. Energetická krize má totiž dopad také do rozpočtu českých univerzit. Jen pro příklad, Masarykova univerzita zaplatila loni za elektřinu přibližně 81,5 milionu korun. Za letošek činí odhad 201 milionů a predikce na rok 2023 hovoří dokonce o 543 milionech korun. A co tato vláda a premiér Fiala stále slibuje? Nenecháme vás padnout, všem pomůžeme, vláda pracuje velmi intenzivně jak na evropské, tak národním řešení současné energetické krize a obě řešení z řešení se musí doplňovat a tak dále, samé keci a skutek utek. Hrozí kolaps nemocnic, kde dokonce kvůli vaší neschopnosti nařizujete nejvyšší povolené teploty bez ohledu, že zde leží nemocní a nepohybliví pacienti. Novorozenci na operačních sálech má být 20 stupňů, to jako by lékaři měli operovat ve svetrech. Třeba ve dvou, jak radí paní Pekarová, že tím porazíme Putina. Padá z vás jedna perla za druhou. V této zemi jste většině lidem pro smích a jsou tak naštvaní, že mi nejen píší e-maily, ale dokonce zastavují na ulici, aby mi to řekli. Vaše vláda se na to nepřipravila a premiér Fiala, snad nejslabší premiér za posledních 33 let, jen krčí rameny a vaše slova z dob, kdy jste byli v opozici, že máte na vše řešení, až vše bude lepší a budete lepší vládou než ta předchozí, bylo jen plácání do vody a lákání voličů. Vykašlali jste se na naše občany, živnostníky i podnikatele. Chybí vám akceschopnost, sebereflexe a pokora. Máte jen jedinou mantru žáka z prvního stupně základní školy, kterou omíláte stále dokola. Může za to Babiš nebo Putin. Co byste bez těch dvou vlastně dělali a na koho sváděli svou neschopnost? Napadá mě jen jedno přísloví, pícha předchází pád. Je důležité si říci, že na ceny energie a pohonných hmot má vliv kšeft s emisníma povolenkama a také Green Deal, zelené šílenství, ke kterému se Česká republika zavázala a na které doplatíme všichni. Umělé vytahování cen zrujnuje naši ekonomiku, ale i tu evropskou. Sankcemi proti Rusku ničíme sami sebe. Nemůže za to konflikt na Ukrajině, jak se tady neustále omílá, ale vaše a evropská politika, do které zasahuje USA. Rusko si najde a našlo odběratele jinde. Bez Evropy se dříve či později obejde. Ale Evropa má a bude mít problémy a my, kteří jsme na plynu absolutně závislí, dopadneme nejhůře z Evropy. Již nyní vidíme, že jednotlivé členské státy uzavírají smlouvy s Ruskem ohledně plynu napřímo za velmi výhodné ceny, protože vidí, že jejich ekonomika by se zhroutila. Jsou to vlády, kterým záleží na jejich státu a občanech a nebojí se rozhodnout bez požehnání Bruselu. Je vy nejste schopni udělat tento krok a přenést se nad svoji nenávist. Zajímavé je, že když válčí Amerika, to vám nevadí, to se žádné sankce nekonají. Jen si připomeňme války v Sýrii, Líbii, Afghánistánu. A co takové humanitární bombardování Jugoslávie? To je přesně tou ukázkou, když něco páchá Amerika, je to humanitární. A když to páchá Rusko, je to agrese a přicházejí hned sankce. Neumíte měřit všem stejným metrem. Raději lidi necháte schudnout a padnout zaslepeni svou nenávistí. A kdo má jiný názor, je hned vámi nálepkován, že je posluhovač Kremlu. Nejste schopni připustit, že má někdo jiný názor. Na to jediné se zmůžete, ale tady jde jen o jedno, být pro český, ne pro americký, ani pro ruský. Obchod důležitý pro obchod ekonomiku státu je na prvním místě, i když svého obchodního partnera nemilujete, ale dokud nemáte jiného, nic jiného vám prostě nezbývá. Pokud může být váš obchodní partner třeba Saudská Arábie, kde jsou porušovány lidská práva den o denně, nebo Amerika, která rozpoutala řadu válek, tak proč ne Rusko? Jsou jedni snad lepší než ti druzí, anebo zde jde o absolutně o něco jiného. Na pozici ministra zahraničí, kde by měl být diplomat právě pro udržení dobrých zahraničních vztahů, který umí vyjednávat, jste usadili absolutně neskušeného politika, který svými postoji nadělá více škody jak užitku. Návrh v podobě plošného pozastavení vydání víz ruským turistům či výrazné snížení jejich počtu ministra Lipavského je absolutně totalitní, protože chcete trestat lidi, kteří za nic nemohou. Jen kdyby někdo přišel s tímto návrhem týkající se třeba určité náboženské skupiny osob, protože někteří jejich přívrženci někde spáchali teroristický útok, to byste křičeli. Mimochodem Karlovarský kraj, kterému žádná vláda nikdy nepomohla, který je závislý na lázeňství a cestovním ruchu, velmi prociťuje ztrátu ruské klientely, díky nímž měli lidé slušně placenou práci. Ale to vás nezajímá, zatáhnete politiku do absolutně všeho. A když jsme u těch ministerstev, obdobné je to na ministerstvu obrany. Politici, kteří nedokáží potlačit své vlastní antipatie a jsou nenávist, nemají v politice co dělat, jsou nebezpeční pro svou zemi. Říkáte lidem, že jsme ve válce, ale České republice válku nikdo nevyhlásil. Válku může chtít jen duševně nemocný člověk, nebo ten, kdo je do ní dotlačen, a pak ten, kdo na ní vydělá. Kdo ohrožuje naši ekonomiku a bezpečnost, jste vy svou politikou a neustálým dodáváním útočných zbraní na Ukrajinu, díky kterým eskaluje konflikt a umírají nevinní, kteří si válku nepřejí. Lidé na Ukrajině chtějí mír. Za zbraně pro Ukrajinu odchází z rozpočtu miliardy, ale nemáte na pomoc českým občanům a českému státu, za který jste zodpovědní, z jehož penězi nakládáte. Peníze českých občanů a zbraně posíláte nejskorumpovanější zemi v Evropě a vůbec nevíte ani, kde končí. Sami odborníci přiznávají, že většina zbraní končí na černém trhu. Ty peníze nepatří vám, ale českým občanům. Pro ně však máte jen vaše moudra v podobě dvou svetrů a nehorázných doporučení, jako je 20 stupňů v nemocničním pokoji nebo na operačním stále místo současných 25. O vyhlášce, kolik mají mít občané stupňů v bytech, a o dalších raději nemluvím. Lidé mají být v zimě a mají si méně topit a vzít si dva svetry, protože díky vaší neschopnosti nebudeme mít dostatek plynu, a pokud bude, tak za likvidační cenu. Jediné, co od vás stále slyšíme, je Ukrajina, Ukrajina, ale Česká republika vám je jaksi ukradená. Včera na mě opět vyskočil na Facebooku příspěvek pana premiéra Fialy. A co myslíte? Zase Ukrajina. Jak pomáháme a musíme zase pomáhat. A co Česká republika takhle? Ukrajina není členským státem a vy a Evropská unie do ní pumpujete peníze daňových poplatníků Evropy. Mnoho občanů si klade otázku, jak je možné, že když začal konflikt na Ukrajině, měli jste vše připravené ze dne na den. Řešení, zákony i cenzuru. Jak šlo o pomoc Ukrajině a ukrajinským občanům, to vám akceschopnost nechyběla. A jakmile jde o pomoc vlastním občanům, tak to vázne a přešlapujete na místě. Nyní, když máte oprávněný strach z pádu politického systému, opakuji, z pádu politického systému, ne lidí a jak dopadnou jejich životy, tak opakujete to, co opozice říká celou dobu, ať zastropujete ceny. Vy nejste schopni ani vlastního rozhodnutí. Ministr Síkela čeká na zastropování cen na evropské úrovni, což sami odborníci potvrzují, že je nereálné, jelikož každá země má jiný energetický mix a cenovou hladinu. Vaše neschopnost vlastního rozhodnutí jen svědčí o vaší nekompetenci. Opozici nazýváte populistickou a její návrhy nereálné, a přitom najednou, když se projednává návrh na vyslovení nedůvěry vládě, premiér Fiala oznamuje na Facebooku, že na úřad vlády svolal koordinační skupinu pro řešení národní formy zastropování cen energií. Že by to najednou, pane premiére, šlo? Jediné, na co jste se zmohli dát lidem slevu korunu na litr pohonných hmot, což vzhledem k rychlé výši cen vůbec nikdo nepocítil. Ten váš deštník proti drahotě je děravý jak cedník a teče do něj. Vaše sebestřednost vám nedovolí si konečně připustit, že jste zemi přivedli do krize, kterou několik generací nepamatuje. Nesouhlasím s žádnou válkou, ani s těmi, co vedla Amerika, ani s těmi, ani s tou, kterou vede Rusko na Ukrajině. Válka je nejhorší řešení, co může být, které pro to, že se politici nedokáží dohodnout a odnesou naprosto nevinní lidé, kterým jejich životy a životy jejich blízkých nikdo nevrátí. Zůstane jen smutek a nenávist. Tomuto konfliktu ale předcházelo dění od roku 2014, které nikoho z vás nezajímalo, že na východě Ukrajiny umírají nevinní lidé a děti. Nečinnost a neustálé chrastění zbraní NATO na Ukrajině místo dodržování mírových dohod vyeskalovalo v tento konflikt. Vy místo, abyste se snažili přivést obě strany k dohodě a míru, děláte naprostý opak. Každý, kdo si zachraňuje holý život a prchá před válkou, si určitě zaslouží pomoc v první bezpečné zemi. Ovšem pomoc tím myslím ubytování v bezpečí, jídlo a základní zdravotní ošetření a ne nekontrolovatelné rozdávání peněz našich daňových poplatníků bez ohledu, zda je to lidem, kteří skutečně přijíždějí z válkou zasažených oblastí a bez ohledu, zda to vůbec potřebují, když se kouknete, v jakých vozech přijížděli. Zařídili jste vlaky z Ukrajiny zdarma, autobusy zdarma, každý okamžitě dostal 5 000 na osobu měsíčně, začal mu ukrajinský pas, i když nebyl z oblasti zasaženou válkou. Mnoho uprchlíků byli jen ekonomiční migranti, kteří využili jen vašeho hloupého rozhodnutí. Uprchlíci z Ukrajiny se stali státními pojištěnci s nárokem na zdravotní péči v plném rozsahu, a to v době, kdy naše zdravotnictví pod vedením ministra Válka přichází o 14 miliard. Na naše zdravotnictví peníze tedy nejsou, bude se tedy šetřit na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče pro naše občany, ale na Ukrajinu jich je dostatek. Tu chcete dokonce obnovovat. Dali jste si to jako první bod 5 priorit českého předsednictví. Dokonce Petr Fiala ve svém projevu Ukrajině řekl, pomůžeme vám, aby Ukrajina opět rozkvetla. Ukrajina bude tedy skvětat, až České republiky se stane skanzen. Vy musíte mít opravdu hodně hroší kůži, když čekáte, že váš za tohle občané snad pochválí. Zdejte to, můžete jít vládnout třeba na Ukrajinu. Tam svým postojem určitě patříte. Vy nejste vládou zastupující české občany a hájící české zájmy. Já bych řekla, pane premiére, že nejdříve musí rozkvést česká zem, abych mohla pomoci rozkvést jiné zemi. A ne jednu zrujnovat a druhé pomoc rozkvést na úkor jiných. Vláda, která nedokáže zajistit životní standard občanů své země, je nekompetentní a neměla by vládnout už ani jeden jediný den. Každý další den jejího vládnutí je ohrožení pro naši zemi. Svůj projev ukončím vzkazem našim občanům, kteří ještě možná v tuto brzkou ranní hodinu toto jednání sledují, protože když jsem poslouchala sebestředné projevy naší vlády, jí něco vzkazovat je absolutně marné. Běžte lidé ke komunálním volbám a vyžeňte tento pětislepenec z komunální politiky. Je to první krok, jak jim můžete dát jasně najevo, že jsou neschopnou a zbabělou vládou, která čeká na posvícení z Bruselu. Ale jejím pánem jste vy, občané. Vystavte této vládě účet, který si zaslouží.
Tak já myslím, Karle, že to bylo jednoznačné. Přijde mi, že Kája poslouchá naše vysílání tady na Midgardu, a nás, protože tam zaznělo obrovské množství toho, co tady říkáme my a za co pochopitelně by nás strašně rád ten soudruh Igor Stříž asi zavřel, protože pochopitelně tady cenzura v této zemi a nenávist k jakémukoliv nepropagandistickému vládnímu názoru tak prostě panuje. Čili bylo to takové zhrnující a jsem rád, že i na půdě parlamentu České republiky zaznívá to, co tady si říkáme už několik měsíců. Máš se o taky radost?
No, ano i ne. Tam je obrovská spousta věcí, které zaprvé první věc je, co si ty naznačil opatrně, já bych to řekl normálně otevřeně, je to prach zprosté plagiátorství od ní, že ona to všecko, to, co my tady o čem mluvíme, tak ona to tam okopírovala. Že to nejsou její myšlenky, ale to jsou naše věci a tak dále. Samozřejmě tuto moji poznámku radši upozorňuji brát s nadhledem. Já mám z toho ale smutný pocit, z toho důvodu, že ty věci jsou tam sice pravdivé, ale zaprvé nejenom, že tam není řešení, co chci nebo nechci potom v Fialovi a dalších. Mě spíše mrzí, proč ten špatný pocit. Tíhleti darebáci, které ona tam vlastně kritizuje, A tahle ta zločinecká činnost, kterou tam ona popisuje, tak v podstatě ona ji svým způsobem tak nějak legalizuje, jestliže ona tam nenavrhuje, co se má dělat z řešení a podobně, včetně toho, že ta vláda není ustanovena zákonným způsobem. To je to, co jsme probírali, že ta vláda je na černo v souvislosti s porušení toho paragrafu 77 odstavec 5 jednacího řádu sněmovny a paragrafu 116. Že v tuto chvíli dochází k tomu, co nedovedli pochopit komunisté za totality, ale Fiala a spol., který je profesorem díky spolupráci s Estevákem Chalupou, kterého dokonce platil za jeho činnost, že oni v tuto chvíli mohou říct, ale vážení, pojďte se, jak máme krásnou demokracii, opoziční poslanci tady nám mohou říct otevřeně, co si myslí. Je to kritika, kdyby tam bylo jiná řešení, tak je to konstruktivní kritika, ale podívejte se, jaká jsme super dokonalá demokratická země, že opozice svobodně může říct svůj názor. No a jdeme dál, vážení občané, no tak vy už vidíte, my nikoho neomezujeme, tady vidíte, že je to všechno v pořádku, že to neomezujeme a jsme rádi, že oni nás na to upozornili, že oni mají odlišný názor, ano, ale jsou v menšině, takže my prosazujeme svůj vlastní názor. A to je právě to smutné na tomhletom proslovu, který je sice pravdivý, byť teda okopírovaný od nás to, co si říkal, ale prostě nepomůže tomu, aby se poměry zlepšily. To je důležité, že od poslance vystupujícího s těmito věci mi je pěkné, že s ním vystoupí na půdě sněmovny, to, co prostě je v médiích a co si lidi mezi sebou povídají, ale ať je to tam nebo onde, chybí tam řešení, to je to, co jsme tady my probírali, to zřejmě asi paní poslankyně neposlouchala dokonce, kdy my jsme nabízeli několik variant v našich povídáních řešení, co s tím, počínajíc, jakým způsobem zdaňovat ty věci, co se odvádějí pryč z ČEZu a různých jiných dalších tomu, jakým způsobem máme od koho brát nebo nebrát plyn a podobné věci, jakým způsobem vlastně trestně právně řešit i zločiny našich členů vlády vůči podpoře některých zločinů na Ukrajině. Tím nemyslím, myslím jako to vyzbrojování, které je v rozporu s trestním zákoníkem i s naší ústavou, včetně toho, že teďka dokonce tady máme nedávno, že nám poslali obrovskou tlupu zdravotních instruktorů a když se podívá vojenských instruktorů, takhle, ne zdravotní, ale vojenských zdravotních instruktorů, a když se podíváme na zápisy, koho vyslali nebo nevyslali, nebo teda koho schválila vyslat sněmovna. Sněmovna schvaluje všecko v těchto těch vojenských věcech, včetně toho, že schválila obrovské dodávky zbraní na Ukrajinu už v lednu, ještě než tam byl ten konflikt ze strany v rámci toho vstupu ruských vojsk na území Ukrajiny. Takže ještě měsíc předtím, než tady k tomu konfliktu došlo, tak už tehdy sněmovna schvalovala zbraně a tak dále. Ale jakmile jsou tam ti zdravotní vojenští instruktoři, kdo to platí? Za co to platí, když to není schváleno sněmovnou? To je černá práce paní Černochové, manželky známého Černocha. To jako v podstatě je zoufalství toho, co všechno si mohou dovolit, řeknou ano. Však vidíte, že my jedeme v pořádku tady demokraticky paní Kája Maříková, nevím teda, jestli to příbuzná od Káji Maříka z toho pověstného románu, který měl potom pokračování v 90. letech vnuci Káji Maříka, ale nebylo tam o vnučkách nebo pravnučkách Káji Maříka, těžko říct. Ale teďka vidíme spoustu věcí, které tady se dějí, stát, který má dohlížet na spoustu finančních toků i trestné činnosti s tím související s armádou, jak naší, tak i dodávky těchto zbraní. Stát to ignoruje, stát dokonce ignoruje černé sbírky fyzických osob nebo černé nelegální sbírky právnických osob na Ukrajinu. Ať jsou to jakoby pomoc někomu humanitární, tak i pomoc, která by měla být, že lidé si skládají na tank pro Ukrajince, což jako, že by byla sbírka na tank, to je už úplně absurdní, ale všechny ty účty jsou od fiktivních neexistujících organizací. To znamená, jestliže ona tam, Kája Maříková, povídá naprosto oprávněně, že mnozí ti Ukrajinci přijeli v luxusních vozech, ty luxusní vozy třeba mohou dostat i další Ukrajinci. A to díky těm sbírkám, protože nikdo ty sbírky nekontroluje. Stát má maximálně sankci za to, že ta sbírka je na černo nebo není v souladu se zákonem, pak jsou tam jako určité sankce, ale v tuto chvíli, když se podíváme na výši těch hodnoty sbírek, tak v podstatě ti podvodníci, kteří ty sbírky na Ukrajinu pořádají, tak jednoduše si vydělají bohatě luxusně mnohonásobně i deseti i vícenásobně více, než je nejvyšší sankce pokuta za tuhle tu černou sbírku. Takže potom jako se těžko lze divit, že stát ignoruje věci, lidi, to jsme probírali posledně, nebo poslední, kde to bylo nějakým způsobem probíráno, jak tady probíráme všechny tyhle ty věci, že tam není vůbec nikde myšleno na to, že stát by kontroloval komu, kde, jaké peníze jdou, bo nejdou, ale to už bylo možné vidět i u takzvané pomoci, v uvozovkách pomoci v Bělorusku, kdy stát posílal obrovské spousty částek běloruské opozici a vůbec státu nevadilo, že ta opozice se zaštiťuje anebo používá symboly nacistů, kteří vyvraždili 300 tisíc židů na území Běloruska, což je takzvaná Běloruská centrální rada. Ale co hlavně, nikdo nekontroloval, komu vlastně ve skutečnosti jdou nebo nejdou ty peníze, které tam jdou od státu, které jdou vlastně jakoby z našich daní, kdo to vlastně dostal, na co to dostal a jakým způsobem je to jako řádná dotace, která je třeba v našich poměrech, řádně vyúčtovaná nebo nevyúčtovaná. Kdo to dostal? Tam může třeba být jednoduše zaměstnanec ministerstva zahraničních věcí, řekne, hlejte se, já vám zajistím částku 10 000 dolarů jako pomoc, no ale 5 000 je mých, těch druhých 5 000, co si smí dělat, to je vaše věc. Takhle to není, takhle se ukázalo, že to kontrolované nikde není. Lze tedy čekat, že nyní u Ukrajiny, kde mnohdy lze najít ty známé potetované hákovými kříži banderovce, že tito lidé budou najednou podporovat nebo mít nějakou vstřícnou ochotu, protože ty peníze jsou na pomoc nějakou humanitární, respektive jestliže teďka se tam budou posílat nějaké peníze na nějakou pomoc třeba tu na obnovu, kdo jakým způsobem na základě čeho to bude kontrolovat? Když v tuto chvíli ten stát není schopen ukontrolovat své vlastní sbírky veřejné nebo na svém vlastní území není schopen zkontrolovat všechny ty černé, falešné, podvodné sbírky. Až po třeba to, co teďka jsem říkal, že dokonce sbírka na tank a tam to dělá nějaká instituce, která se ohání, že to dělá ukrajinská ambasáda. Jak to, že ambasáda může dělat sbírku?
Ano, to jsme rozbili. Máš na mysli potetované hákovými kříži mírotvůrce na Ukrajině, ale já jenom jsem chtěl podotknout, jo. Jednak je nebezpečné zapojovat se do těchto sbírek, nebo kdo se zapojí, může být v budoucnosti vyšetřován. A je tam několik paragrafů. Tyto sbírky pochopitelně slouží k praní špinavých peněz. To je také potřeba vědět. Tyto všechny záležitosti jsou směrovány, tak jak bylo řečeno, do země, kde vzkvétá, je to v těch žebříčcích, je to jednoznačně, Ukrajina tam patří, je na špici zemí, kde se na černém trhu obchoduje s dětmi, s orgány, s bílým masem, s drogama, se zbraněma. Ukrajina je zkrátka a dobře takováto země, a do takovéto země bez jakékoliv kontroly pramení peníze daňových poplatníků. Už za to by ta vláda měla padnout, protože rozhazuje peníze buď přímo nebo nepřímo. To tady zaznělo, tak přijede Ukrajinec a je automaticky státním zdravotním poplatníkem. To znamená, že má všechnu dispozici jako občan České republiky, aniž by přispěl jedním jediným halířem? No tak to si tu žijeme nad poměry. No a ten návod, jo, já tady trošku se ty Káji zastanu, protože bylo to vystoupení k vyjádření, jak se tomu říká, mi to úplně vypadlo, k nedůvěře vládě. Jo. Takže ona pochopitelně těch řešení tam moc nenabízela. Řešení jedno, aby ta vláda prostě odešla, aby padla. Že by měla být vyšetřovaná, že by měla být pozatýkaná, že by měla být vedena k odpovědnosti, to tam pochopitelně nezaznělo. Další návod tam teda byl komunální volby, že jo. I to je varianta. Na druhou stranu SPD, Kája Maříková je prostě členkou SPD, byť si myslím, že je na takovém tom okraji toho spektra zájmu, které třeba hájí pan Fiala nebo pan Okamura. Čili ty lídři mají pochopitelně, co by řízená opozice, tak mají nátoky peněz. Prostě SPD je řízená opozice. Kdyby nebyla, tak by spousta věcí neprošla. Vemte si, pro co všechno SPD hlasovala, co mohla, dejme tomu, zaobstruovat řádným způsobem, ne obstrukce na oko, ale co mohli zaobstruovat opravdu skutečně, jo, a tak dál. Já nechci jakoby Káju Maříkovou z ničeho podezírat. Vím, že ona má ostrý jazyk velmi dlouho. V době covidové byla jedna z mála, která se přidávala ve svých vystoupeních názorově k Lubuši Volnému a k Marianovi Bojkovi. Čili bylo to takřka taková trojice a ta Karla to asi také nemá v SPD úplně jednoduché, nemá na ružích ustláno. Takže já jsem rád za to, teď vůbec nechci říkat, že SPD je taková nebo maková, byť jsem to nějak naznačil, jsem rád za to, že na půdě parlamentu, jak ty si řekl, ty naše věty nám byly uloupeny, už proto, že když to říká poslankyně, tak asi nás za to nemůže Stříž jakkoliv stíhat, protože v tom případě by museli teda vydat Káju ke stíhání, byť bych jí to nepřál. Je to těžké a složité nějakým způsobem jakoby navrhnout řešení. Prostě řešení číslo 1. Vláda pryč. Řešení číslo 2. Stíhat, dokazovat, potrestat. Učinit je odpovědnými. Ale už to, že to zaznělo, je prostě dobře, protože se s tím dá potom nějak tak dál pracovat. Je vidět, že některý lidé v tom parlamentu ještě nejsou úplně mimo mísu, tak jako Adamová, Pekarová a další z Růdy, který tam prostě fungují. Tady píše Zdeněk, Rakušan je mafián, který s celou vládou bezprecedentním způsobem okradl tuto republiku. Je potřeba je dostat před soudní tribunál. Ano, Zdeňku, pochopitelně. Tady žádná imunita by neměla platit, protože se jedná, Karle, to je otázka i na tebe, když jde o vlastizradu, když jde o podporování války, tak přece imunita jde stranou, nebo ne?
Ne. Tam prostě vždycky, když nějaké trestně právní řešení se má dělat, vždycky se musí požadovat zproštění imunity sněmovnou. Ale o to musí požádat příslušný vyšetřovatel. A jestliže vyšetřovatelé jsou vedeni nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem, který prokazatelně dle písemné dokumentace je nacistická a bolševická zločinecká zruda, proto taky tam je, aby prostě, že ho vlastně vydírají ti stávající členové vlády, jinak by se dávno ozval proti jejich zločinům. No, tak potom těžko se očekávat, že by došlo k nějakým změnám a tak dále, v případě, kdyby se hlasovalo o tom, že by ten poslanec, který já nevím, třeba ta Černochová, že dejme tomu, že tam prodala nějaké zbraně, nebo Fiala, že prodala nějaké zbraně, nebo nějaký vojenský materiál na Ukrajinu, nebo neprodal, poslal. Není třeba prodat, prostě poslal. Nebo teďka, jak jsou tam na Černoti, jak jsem předtím říkal, ti vojenští zdravotní instruktoři, jestli tam budou řešit nějak pohřbívání nenápadné, nebo co vůbec všechno budou chtít dělat. Takže v podstatě vždycky za každý okolností, prostě to je dáno s ústavou, že poslance lze stíhat teprve tehdy, když je vydán sněmovnou. Bez ohledu, jestli to je...
Já to chápu, já nevím, Karle, jo, chápu, ale takhle, když...
Výjimka tam není.
No dobře, ale když budou postaveni před soud, jako vlastizrádci, tak si myslím, že sněmovna pravděpodobně je obětuje už v zájmu toho, že jakoby nebude vidět na ty ostatní, takže učiní z nich obětní beránky. Ale promiň, já jsem se ptal na to. Karle, počkej. Já jsem to myslel jakoby tak, že pochopitelně politik, ať už je to poslanec nebo senátor, člen vlády, nemá hmotnou odpovědnost v České republice. To ale neznamená, že může krást. Jo. Takže já si myslím, že já jsem se ptal tady na to, víš, jestli jakoby oni můžou tady hřešit na tu imunitu, že nemůžou být souzený za to, že tady způsobili obrovské materiální škody.
Mohou, ale na základě prostě příslušných postupů, které jsou, ať ukradeš housku v krámě, nebo uděláš tady ty škody, co zmiňuješ, všichni jsou vázáni těmito postupy, které jsou dány v trestním řádu. A zároveň tam je ještě navíc u těch poslanců k tomu ještě kromě běžných občanů i to, že aby to mohlo podle trestního řádu postupovat, tak součástí toho trestního řádu, že jestliže je potřeba toho poslance vysleknout nebo něco takové, něco s ním řešit, je potřeba nebo nutnost požádat sněmovnu o to, aby povolila trestně právní úkony vůči němu.
Ano, pokud bude poslanec, ale pokud dejme tomu bude zbaven mandátu,
no, mandátu poslance nemůže zbavit. To zákon neumožňuje. O mandát poslanec může přijít pouze tím způsobem, že se ho zřekne do rukou sněmovny, předsedy sněmovny, anebo že, dejme tomu, lékaři zjistí, že duševně nespůsobili k výkonu mandátu.
No vidíš, to máme, jako no.
Chápu, ano, jsem si chtěl připomenout, že v podstatě tak by celá vláda mohla jít jako takhle být ze sněmovny odejít.
Ale počkej, to není řešení, protože to oni by pak nemohli soudit, že jo?
No, přesně tak, ale zase říká, ptal si se mě na mandát, ne na souzení teďka.
No, ale to jsem rychle uvažoval, víš, teďko, že to by nebyla ta správná cesta, protože tím pádem by se vyhnuli, protože by byli prohlášeni za blázny a nebyli by souzený, to je špatně. Tudy cesta nevede.
No, takže v podstatě normálně je prostě všechno tak, jako u každého jiného občana, pouze tam rozdíl v tom, že oproti jiným občanům musí se požádat o to, že sněmovna vydá, sněmovna celá, vydá toho poslance k nějakým tím trestně právním řízením.
Jo. No já si myslím, že se to pomalučku začíná pěkně kývat. Oni to sice teďko ustáli, pochopitelně si to prohlasovali svými poslaneckými hlasy, že? Víš, to by mě zajímalo, člověče?
Ale Petře, ještě promiň, že tě zajímá, ještě než by tě to za chvilku z mě řekneš, co by tě zajímalo, ale tam je důležitá jiná věc u té paní Maříkové. Bylo by dobré, aby naši posluchači, občané České republiky, ji vyzvali, aby použila veškeré trestně právní věci proti Fialovi a Černochové a dalším, kteří se podíleli na zločinech podle trestního zákoníku, co je paragraf 400 a výše, co jsou ty dost velmi vysokými sazbami trestné činy proti míru a lidskosti, ale taky, aby se občané vyzvali Maříkovou, aby poukázala na to, že tam je ještě další obrovský trestný čin, že jsou počínají s tím, že byly ustanoveny kluby a další prostě postupy, které jsou v rozporu s ústavním zákonem jednací řád. A že tam je cesta, aby ta Maříková se ozvala, ať prostě není problém, určitě má dostatek lidí, kteří to zpracují, aby se ozvala, že ty kluby berou peníze nezákonně, tudíž to tam je, co je nad 25 000 korun, tak je hranice pro podvod a další tyhle ty věci. Tam je cesta, kudy Maříková může dále pokročit v tom, co teďka kritizovala.
Jako jo, já vím, že Jindřich Reichl podal všechny ty žaloby na vládní činitele, na ministry, na předsedu vlády. Takže jakoby uvidíme pochopitelně, jak to budou chtít zahrát do autu, jak to nebudou chtít řešit, jak budou dělat mrtvý brouky. Jo? Ale to je potřeba, aby se také občané zamysleli nad tím, co tady máme za verbež v těch institucích, která když má konat, tak nekoná, protože jsou to hoši toho ražení, jak jsme to tady popisovali. Píše tady David, že pochopně Okamura nepovolí ty kluby, že jo? To, že určitě ty víš, že Okamurovci nebudou s těma klubama takhle pracovat. Nic, já bych se teďko posunul, Karlem, k dalšímu tématu, ty už jsou tady trošku také nakop, jo. A to je to lejno ová. Evropská komise zastropuje elektřinu z levných zdrojů. Přitvrdí vůči těžařským firmám. To jsem teda zvědav. Je to ze 14. září, jsi mi to poslal. Štrasburg od zpravodaje iDNES. Zisky z výroby elektřiny v Evropě narazí na strop. Předsedkyně Evropské komise Ursula Leinová oznámila plán, kdy omezí zisky výrobců elektřiny. Očekává příjem 140 miliard eur pro členské státy, které použijí na řešení energetické krize. Projevu o stavu EU oznámila také pomoc Ukrajině s obnovou škol a její zapojení do evropské roamingové zóny. Unie také pořídí společnou techniku pro hašení lesních požárů. No, tak co si tady ještě přečteme? Vysoké ceny elektřiny v Evropě způsobují plynové elektrárny. Slyšíš to, jo? Vysoké ceny elektřiny v Evropě způsobují plynové elektrárny. Kvůli drahému plynu zvyšují cenu veškeré elektřiny. Nově tak producenti z levnějších zdrojů budou muset zisky nad určitou hranici odevzdat členským státům EU. Podle dřívějších informací se má jednat o vše nad úroveň 180 eur za megawatt hodinu elektřiny. 140 miliard na boj s energetickou chudobou a Evropská komise to přerozdělí. Podle návrhu citovanou agenturou Reuters se cenový strop bude týkat solárních, větrných, jaderných či hnědouhelných elektráren, stejně jako producentů elektřiny z biomasy. Maximální cena bude na úrovni odpovídající přibližně polovině ceny, za kterou se v Evropě prodávala elektřina v srpnu. Velcí hráči na trhu s ropou, plynem a uhlím mají rekordní tržby. Je na čase, aby z nich platili férový podíl. Musí přispět k řešení krize, varuje Leinová. Minulý týden hlavně díky příznivému vývoji kolem zásob plynu cena této suroviny poprvé od začátku srpna klesla pod 200 eur za megawatt hodinu. V srpnu se velkoobchodní cena plynu přechodně dostala ke 350 eurům za megawatt hodinu. Návrh, který Leinová představila, musí ještě probrat šéfové států a vlád. EU zdvojnásobí flotilu na hašení lesních požárů. Odvaha má jméno Ukrajina. Předsedkyně komise otevřela proslov několika slovy k válce na Ukrajině a oceněním projevu solidarity napříč kontinentem. Zavládla solidarita na hraničních přechodech, kde uprchlíci nalezli útočiště, na našich ulicích, kde vlály ukrajinské vlajky, ve školních třídách, kde ukrajinské děti nalezly nové přátele. Zní v prostorách Evropského parlamentu za přítomnosti první dámy Ukrajiny Oleny Zelenské. Evropané nezaváhali a neschovávali se. Nalezli odvahu udělat, co je správné, ocenila Leinová. Plynule pak v projevu přesunula na kritiku války na Ukrajině. Tohle je válka mířená proti naší energetické bezpečnosti, naší ekonomice, našim hodnotám a budoucnosti. Je to střet autokracie a demokracie Říma. Předsedkyně Leinová oznámila další podporu válkou zmítané země. S první dámou Olenou Zelenskou bude spolupracovat na opravách zničených škol za 100 milionů euro. Ukrajina se také připojí do volné roamingové zóny. Zmínila úspěch s připojením země do evropské elektrické sítě. Na základě těchto kroků se Unie postará o hladký průběh připojení Ukrajiny na jednotný trh, oznamuje. Dnes má odvaha jméno Ukrajina. Má i tvář. Tvář Ukrajinců a Ukrajinek, kteří vzdorují ruské agresi, zdůraznila předsedkyně. S Ukrajinou na věčné časy a nikdy jinak. Karle, kdyby jsme nebyli fedrknutí, vole, to je síla, jako jo. To je normálně, jako když bych si četl nějaké vystoupení zhodně, ale zhodně prohulený, dejme tomu nějakého toho sjezdu strany v té nejvíc bojovné atmosféře, plácání nesmyslů, věcí, které jakoby ekonomicky jsou nepodložitelné a neřešitelné. To je jenom politikaření, za kterým stojí obrovské ztráty finančních prostředků daňových poplatníků Evropské unie. A navíc prostě mně to přijde, že buď tam přijede Zelenskej a když je tak zhulený, že nemůže stát na nohách, tak tam pošle tu svůj krasomilu. A ta, dejme tomu, to pobrala den předtím, tak už je trochu v cajku. Hele, a normálně oni jezdějí takhle a tam se předvádějí jak v opice. Oni, když nemají tu holku, jak vám se jmenovala ta, víš, ta...
Nevím, myslíš tu ombudsmanku?
Ne, já myslím tu autistku, nebo co to bylo záč, jak odstartovala ten Green Deal a tyhle věci, jak musíme...
Jo, tu norskou, tu pomatenou.
No.
Greta,
ano, děkuji, ti máš lepší paměť, než já, už tady píše i David, Greta. Prostě, když nemají Gretu, když nemají zakleknutýho Černocha v Americe, tak to valej prostě přes feťáky z Ukrajiny. Já normálně zírám, co všechno, jakou žumpu tady píše, počkej, kdo to napsal, tady nepíšou oni, jakou žumpu tady prostě píšou, a ještě jsou na to hrdý. Marek Zavřel to napsal, strašný, Greta Thunberg, ano. Strašný. Lejnová, to je zrůda najatá na likvidaci blahobytu v Evropě. To je prostě neskutečný. Tak, z které strany to uchopíme? Takže, já to asi řeknu tak. Necháme šmelit ty, kteří šmelí na tom trhu, na té burze, tak ty necháme šmelit. Jo? A budeme ty výrobce tlačit směrem dolů. To prostě nepochopíš. Takže oni to vyrábí za nějakých 20 halířů, pak se to prodá za 9000% nárůst a ten, kdo má tyhle ty zisky, tak ten se nebude jakkoliv omezovat v tom svém zisku, ale že by to ten výrobce ještě jakoby dodal o 5 halířů levněji. Tak to je masakr. Nebo chtějí sáhnout do té burzy? Karle, jak to na tebe zapůsobilo, to, co ona vlastně řekla?
No, v podstatě je to otázka toho, že oni zjistili, že my zatím mlčíme, takže v podstatě to, co u nás, to, díky tomu, že Francouzi, ti jsou tedy byli ty výrobci jaderné energie, Němci také a i z uhelných elektráren ve velkém, jenomže potom přišla Fukushima, nevím, jak se to jmenovalo v tom Japonsku, takže to všechno ořezali, zavřeli. A teďka ta energie není. To znamená, že jakoby ta Evropská unie řekla, no, vy jste hloupí východňáři, takže jednoduše neboli z východu hlupáci, takže my jsme si zavřeli elektrárny a vy nám teďka zaplatíte to, že jsme si je zavřeli. Takhle logicky vychází to, co si teďka řekl nebo přečetl, vychází to, co prostě ta Lejnová chce po nás a po Evropskou unii, ale Fiala mlčí. Fiala dokonce zatím prostě nikde nezaznělo to, že oni sice tvrdí, že teďka se přemýšlí o tom, že udělají tu blokovou nebo nějakou takovou daň, nebo daň válečnou, nebo jak to nazývají, a přemýšlí, jestli to zdaní 50 nebo 60% navíc, než je běžné zdaňování. A namísto toho, aby prostě vláda řekla, ale my to zdaňujeme 95%, protože potřebujeme peníze na to, že ta elektřina z té burzy je drahá. Bohužel tu burzu v tuto chvíli nelze obejít, protože to je zase pod ochranou jiných zákonů. Ale co není pod ochranou jiných zákonů, je to, nakolik se zdaní to, co na tom ten ČEZ a ti plynoví kšeftaři vydělávají. Když tam dají těch 95%, to stát vezme na podporu své a pomoc svému vlastnímu obyvatelstvu. Vlastní obyvatelstvo myslím pouze na území České republiky, nemyslím to, co je v naší vládě více vlastní, a to obyvatelstvo na Ukrajině. A jednoduše to je metoda, jakým způsobem se tyhle ty kšefty zastavit. Naopak podle toho, co řekla soudružka Lejnová, je to, že to, co u nás ty energetické firmy vydělají, to oni nám svoji vlastně evropskou daní seberou a rozdělí to těm, kteří si zavřeli svoje jaderné a uhelné a další elektrárny a čekají, že možná foukej větřičku, zhoďmi nějaké peníze z východu jednoduchým způsobem. Protože málo kdo se málo bere v povědomí a zapomíná na to, že všechna ta podpora těch větráků v Německu i jinde je silně dotovaná z Evropské unie. To znamená, že jedna věc je silná dotace tady na ty větráky díky tomu, díky těm dotacím a takzvaně zaručeným cenám, protože oni řekli, ano, když postavíte větrák, tak vám zaručujeme, že budeme odebírat vaši energii za tolik a tolik. To je to, co tady u nás v České republice byly ty některé předpisy vůči té takzvané solární mafii. Tak tady máme větrákovou mafii, ale ta větráková mafie je na základě podpory této mafie vedením Evropské unie, které zaručuje, za kolik zaplatí, za kolik vykoupí tu elektřinu od těch majitelů těch větráků. Ale už málo se píše o tom, že ty větráky Evropská unie podpořila jejich výstavbu, to znamená, a většinou to ty větráky obsluhují z velké části různé neziskovky, které si tím vlastně nepřímo vydělávají, zprostředkovaně nedostanou podporu státu, ale dostaví větrák, který jim EU zaplatilo z větší části a zaplatilo následně potom, co to EU zaplatilo, tak ještě řekli ano a my vám garantujeme, že za tolik a tolik to budeme vykupovat. To znamená, že my vlastně budeme z naší levnou energií elektrickou přispívat těm státům, které si se zaručili svým provozovatelům větrných elektráren, kolik budou za to dostávat. Takže je to dvojnásobná zlodějna, jednou zaplacené Evropskou unii a po druhé zaplacené námi, je to zaplacené to, a to Evropskou unii samozřejmě jsme taky přispívali na to, na rozpočtu, protože taky se podílíme na rozpočtu Evropské unie. A po druhé my zaplatíme ještě tu drahou energii Němcům, Francouzům a dalším, protože si zavřeli elektrárny, protože podporují finančně právě tyto větráky, které občas fungují nebo nefungují. A kdyby oni měli svoje jaderné elektrárny, tak jednoduše ty větráky nikdo to nebude chtít v případě, že se bude jednat o rozumné hospodaření státu. Jenomže který hospodář stát přizná, že to je to, co jsme u nás řešili problematicky, ty solární parky, kdy se zjistilo, že stát, a většinou se tomu podělili poslanci osobně, že jsou majitelé mnohých těch tehdejší poslanci, že jsou mnohdy majitele nebo nějakým způsobem střežení z majiteli těch solárních parků. No a proto taky stát se zaručil, to byla ten příspěvek na solární energii nebo něco jako ekologickou energii, to, co bylo ve vyúčtování za elektřinu. Tak tam bylo právě, že všichni povinně ze zákona přispívali na předraženou solární energii, která byla normální investice, je zhruba, aspoň co se týká technologických zařízení, pak když je to něco déle trvajícího, jako jsou budovy a jiné stavby, tak je tam 20 let se odepisují, že 20 let se má vydělávat na to, aby se zaplatila ta stavba. Tady u té stavby a těch elektráren solárních, tak se zaplatila už za 6 let. A potom je to čistý vývar, jak se říká lidově, kšeft právě těch poslanců a jich známých a spřízených osob, kteří se do toho zapojili, že dostali tyhle ty předražené ceny. A to samé je v tuto chvíli, jsou větrníky v západní Evropě, a tím pádem, jestliže stát dotuje předražené větrníky, no tak samozřejmě provozovatele jaderných elektráren řeknou, tak proč bychom jako plýtvali nějakým jádrem, když stát stejnak finančně podporuje tamto nebo ono, ale to předražené my Němcům, Francouzům nyní budeme na základě rozhodnutí soudružky Lejnové platit a platit. Takže co si o tom myslíte?
No o to přece, Karle, jde, ne? Platit a platit a platit a platit, protože tento svět je založený na tom, že lidé budou platit to, co oni si myslí, že nám tady budou prostě foukat a my to budeme všechno nějakým způsobem hradit. No, mám tady od tebe jednu takovou přeposlanou. Já si teda to odevřu. A počkej. Je to někde z tiskali.cz. Česká republika poskytla ukrajinským uprchlíkům dávky za 6 miliard. Ve sbírkách se vybrali 4 miliardy. Co tady píše? Česko poskytlo uprchlíkům z Ukrajiny na humanitárních dávkách za půl roku 5,9 miliardy. Domácnostem v České republice stát na ubytování příchozích přispěl částkou 846 milionů korun, to je skoro taky miliarda. Ruská invaze na Ukrajinu začala 14. února. Česká republika přijala na počet obyvatel nejvíc uprchlíků. Ministerstvo vnitra vydalo přes 415 tisíc víz k ochraně. Zhruba 35% příchozích tvoří děti a mladí do 18 let. Z dospělých 72% představují ženy. Víc než 5% dospělých je přes 65 let. Podle ministra práce Jurečky byl příchod 100 tisíců lidí z Ukrajiny, které válka vyhnala z jejich domovů, proč je velká zkouška. Na pořízení základních potřeb pro začátek života v cizí zemi poskytuje českou humanitární dávku 5 tisíc korun. Vyplácí ji za měsíc, kdy lidé získali vízum k ochraně. Uprchlíci mohou v případě potřeby pobírat i opakovaně, a to ještě dalších 5 měsíců. Podle ministerstva úřady vydali za půl roku od začátku invaze celkem 1,17 milionu dávek. Vyplatili na nich 5,9 miliardy korun. Ještě před zavedením humanitární dávky mohli uprchlíci získat dávku mimořádné okamžité pomoci. U úřadu práce se v minulých měsících tvořily dlouhé fronty. Ministerstvo vyzývalo příchozí, aby si zřídili český bankovní účet a dávku si vyřizovali na dálku. Vláda pak prosadila úpravu pravidel. Běženci, kteří mají zajištěné ubytování v zařízeních a v nich mají i základní vybavení, stravu a hygienické potřeby, přestali mít na humanitární dávku nárok. Zajímalo by mě, jak to kontrolujou. Ubytování od počátku nabízely domácnosti. Lidé přijali uprchlíky sebe doma, jiní poskytli své volné byty. Stát jim za to vyplácel solidární příspěvky. Dosud jich poslal, nerozumím, 100 200 za 846 milionů korun. Podporu je možné žádat na ubytování, které má prostor na odpočinek pro přípravu jídla a osobní hygienu. A tak dál, tak dál. Do konce června mohli měsíčně získat na osobu 3 tisíce korun, nejvýše ale 12 tisíc. Částka za pokoj a celý byt se nelišila. Od července se podpora za poskytnutí celého bytu zvedla. Na jednoho ubytovaného člověka dosahuje 5 tisíc korun, na 2 9 tisíc, na 3 12 tisíc, na 4 14 tisíc a na 5 a více osob 15 tisíc korun. Příspěvky se také začaly vyplácet jen na byty, které byly předtím prázdné. Opatření má bránit výpovědím a vystěhovávání nájemníků kvůli snaze získat podporu od státu. Solidární dávka je i pro ubytovatele, u kterých si běženci sami platí plyn a elektřinu. I toto ubytování se považuje za bezplatné. A tak dále, a tak dále. Češi vybrali za půl roku na Ukrajinu přes 4 miliardy. Peníze posílají dál. Jenom tady ještě je takový rozbor. Na nový školní rok se v Česku do škol zapsalo zatím kolem 57 tisíc žáků z Ukrajiny. Loni v září nastoupilo podle ministerstva do prvních tříd základních škol zhruba 108 tisíc dětí. A do školek kolem 116 tisíc. Některé školy hlásily kvůli začleňování uprchlíků už na jaře uplynulého školního roku potíže s kapacitou. Co ještě z toho vybrat? Společnost Postbellum vybrala skoro 397 milionů korun, což zahrnuje i nefinanční dary. Na Ukrajinu dopravila materiál za 335 milionů korun. hlavně obranný a zdravotnický materiál. Konkrétně se jednalo o 13,5 tisíce neprůstřelných vest, 3467 přilep, 15 tisíc párů bot, 137 dronů, to jsou neútočné, 200 plicích ventilátorů a EKG přístrojů a další zdravotnický materiál za 45 milionů korun. Uvedla za společnost Petra Dosoudilová. I když podpora sbírky podle ní přirozeně klesá, stále týdně přicházejí dary v hodnotě 100 tisíců korun. Český Červený kříž na svém sbírkovém dosud shromáždil 317 milionů korun. Zhruba 109 milionů už vyčerpal. Pomoc posílá na Ukrajinu a část zůstává v Česku. Pomoc na území České republiky představuje více než 900 palet materiální pomoci od potravin přes drogistické zboží. Charita České republiky vybrala na Ukrajinu skoro 155 milionů korun. Z toho během srpna dorazilo na účet bezmála 1,5 milionu, sdělil ČTK Jan Oulík. Česká pobočka humanitární organizace ADRA na svém sbírkovém kontě momentálně eviduje přes 98 milionů korun. Diakonie České republiky, Česko-bratrské církve evangelické, do řešení humanitárních následků konfliktu na Ukrajině se zapojil také český UNICEF, Lékaři bez hranic, potravinové banky, Armáda spásy a desítky dalších nevládních organizací a spolků. Práci má 107 tisíc uprchlíků s vízem k ochraně, Jurečka to označil za úspěch. Dosud si u nás našlo práci více než 107 tisíc ukrajinských uprchlíků. Dalších asi 9 800 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou nyní úřad práce eviduje jako zájemce nebo uchazeče o zaměstnání. Takže asi dostávají podporu. V únoru evidovali úřady práce 209 658 zaměstnaných z Ukrajiny. Žen bylo 86 870 a mužů 122 788, nerozumím. Předtím psali, že tam bylo 70% žen, ale co se týká zaměstnanosti, tak žen bylo 86 tisíc a mužů 122 tisíc. S povolením pracovalo 49 tisíc. Se zaměstnaneckou kartou 78 805. A tak dál, a tak dál. Podle ministerstva ještě takhle, s povolením pracoval už jen 5540 osob. Zaměstnaneckou kartu mělo 76 866 lidí a s modrou kartu 225. Povolení nepotřebovalo 166 236 ukrajinských sil. Podle ministerstva se část pracovníků po začátku války vrátila do vlasti, nově se pak do Česka dostali hlavně ženy s dětmi. Statistiky naznačují, že možnosti zaměstnání bez povolení tak mohli využít lidé, kteří už dřív včera pracovali s povolením. Jako občané Ukrajiny mohou získat vízum k ochraně. No, když to zhrnu, jo, tak to v podstatě, Karle, člověče, vypadá, jakože ty muži pochopitelně pendlovali. Ta čísla jim nesedí, to jsem si tam všiml, když jsem to jenom tak rychle online pročítal. Myslíš si, že vůbec má někdo nějaký přehled v této republice, kolik se tu vlastně nalézá Ukrajinců? Protože jediný údaj, ze kterého se většinou čerpe, je počet nějakých SIM karet na území České republiky. Ale to je přeci velice vágní a to je plus minus 100 tisíc, ne?
Tak z hlediska SIM karet nikdo nepozná, zda tu SIM kartu koupil či nekoupil a spravuje či nespravuje Ukrajinec nebo neukrajinec. A když už Ukrajinec, tak z jakého důvodu tady na tom území je, že v podstatě my tady jsme zvyklí, že tady mnoho profesí zastávali Ukrajinci, kteří utekli právě před Benderovci a podobně z Ukrajiny a jsou tady roky. A to jsou lidé, kteří v žádném případě nemají čas chodit na nějaké demonstrace a tak dále. Tam chodí většinou spíše ti lidi, kteří jsou toho původu z rodin těch Benderovců, protože ti, co nejsou o těch Benderovců, ti prostě jsou rádi, že vydělávají možnost se uživit a tak dále. Na druhé straně je to naprosto chápu ta čísla, protože tam je ještě spousta dalších zádrhelů v tom, že není možné zmapovat, kdo vlastně z té Ukrajiny sem přišel nebo nepřišel. Zmapovat lze pouze ty lidi, kteří se přihlásili na nějakém tom úřadu v souvislosti s příjmem dávek. Ale to ještě neznamená, že on po přihlášení a přijetí dávky a zřízení účtu, kam mu ty dávky mají chodit, že stále bydlí na území České republiky. On se dávno mohl v podstatě vrátit na tu bezpečnou západní část, která je na západ od řeky Dněpr, kde neprobíhá ten konflikt, kde je v podstatě klid bez nějakých problémů, proto se taky mnozí vrátili domů. Ale oni se vrátili domů právě už s těmi dávkami, které už jako mají nárok, právo a tak dále, které jsme my jim zaplatili, vyplatili. Takže žádná evidence, kolik jakých těch Ukrajinců tu je nebo není, neexistuje. Stejně tak neexistuje evidence, jakým způsobem, nejenom, že se vracejí na Ukrajinu, ale taky mohou jít někam dál do dalších zemí, kde mohou mít nějaké své známé příbuzné a tak dále, s tím, že mají oporu v našich sociálních dávkách. Vedle to je ještě taky zvláštní to, že ti lidé, jestliže údajně prchají před nějakým tím ozbrojeným konfliktem, říkám údajně z toho důvodu, že ti, co dejme tomu, jsou z toho území, kde se střílí, bombarduje a tak dále, tak to má svoji logiku, ano, utekli. Ale jak to, že nezůstali jako uprchlíci pro následování ne v těch zemích, které jsou tou první bezpečnou zemí, ale jak to, že nezůstali v té druhé půli Ukrajiny, na západ od Dněpru, kde jsou oni mezi svými, kde ty děti mohou chodit do školy, kde se mluví, ta látka vykládá jim ukrajinsky. A jestliže Ukrajina veliká země, mnohonásobně větší než Česká republika, tak tam je dostatek prostoru na to, aby tyto lidé, ti, kteří utekli z té konfliktní oblasti na východ od Dněpru, že by tyto lidé naopak bydleli u sebe ve své vlastní zemi na Ukrajině, akorát na západ od toho Dněpru, kde se nestřílí. Takže v tom je taková zvláštnost, že Ukrajinci se neumí postarat o své vlastní lidi, kteří mohou tam být v bezpečí, ve svém rodném jazykově blízkém prostředí a tak dále, ale namísto toho jsou vysláni někam jinam, mimo území Ukrajiny, a to i mimo území států, které jsou takzvaně prvními bezpečnými. Respektive to, co říká Dublinský protokol o prvním bezpečné zemi, že tam lze toho člověka považovat za uprchlíka, jinde je to turista, tak tou první bezpečnou zemí by mohla být považována taky samotná Ukrajina na západ od Dněpru, kde ten konflikt není. Nebezpečná je pouze ta, která je na východ od Dněpru, kde se opravdu střílí, je tam nebezpečno, umírají lidé a tak dále a tak dále. Takže my podporujeme vlastně podvody ukrajinské mafie, a to teďka z naprosto jasných ukazatelů, jak jsi tady říkal, i to, že podporuje se cestování vlaky a tak dále na Ukrajinu, tak je tam otázka to, že když nedávno kolegové, kteří jsou taky novináři, chtěli se vypravit tím ukrajinským vlakem na Ukrajinu, to, co dělá Jančura tím regiojetem, tak zjistili, že to 2 měsíce dopředu nejde, všechno je to obsazené, a bylo jim potom vysvětleno, ano, skupuje to Ukrajina, ale pracovníky Jančurových kanceláří to bylo vysvětleno. Skupují to ukrajinští mafiáni, kteří to potom ten lístek, který tady koupí za těch 600 korun, prodávají za 5 000. To znamená, že Jančura a spol je domluvený, nebo jak to má s těmi ukrajinskými mafiány? Protože je to otázka Jančury, komu za jakých podmínek prodá nebo neprodá jízdenku a tak dále a tak dále. Jakým způsobem to distribuje mezi Ukrajince, kteří chtějí cestovat, a nedistribuje to Jančura přímo, ale zprostředkování přes mafiány. Další otázka je tam, jestliže tam, jak se zmiňoval ten přejezd těch vlaků, tak do ty vlaky, než to začalo platit zhruba asi od toho června, kdo ty vlaky financoval do té doby? Protože to je mnoho kilometrů na českém území, na polském území, a to někdo musel ale zaplatit. Z jakých peněz? Kdo to jakým způsobem dotoval, respektive kdo tam platil tomu Jančovi? A nebo slouží ten Jančura pomocí těch vlaků jako pračka na špinavé peníze? To je spousta otázek, které tady patří. A ty jsi jako třeba tam jmenoval tu sbírku, kterou organizuje Člověk v tísni, ne Člověk v tísni, pardon, Člověk v tísni provozuje nikým neoznačené náklady, zakryté vagóny a neví se, co se tam pašuje nebo nepašuje. Ale když jsem si otevřel, jak si řekl, že ten to Postbellum, ne Člověk v tísni, ale Postbellum, že sbírá sbírku a že tam má na nějaké ty vesty a přilby, tak jsem si schválně podíval na ten seznam, to, co ministerstvo vnitra eviduje oficiální sbírky. Jedna z nich teda je přímo oproti těm to, co dělá Janečka, Karel Janečka a další velkopodvodníci, kteří v podstatě buď to dávají sami do svých vlastních kapes, nebo to dávají různým ukrajinským podvodníkům, kteří si potom za ty kvůli nemovitosti na Floridě a auta luxusní a podobně, protože to jsou obrovské miliony, co oni tam vyberou v rámci zneužití tísně to lidi, kteří museli odejít z těch území, kde je tam nebezpečnost z hlediska toho konfliktu. Tak ku podivu tato sbírka jedna tam je na Ukrajinu v tom rejstříku sbírek veřejných na stránkách ministerstva vnitra, ale tam je napsáno, sbírka se jmenuje Pomoc postiženým jednotlivcům a neziskovým organizacím na území Ukrajiny. To znamená, nejde o lidi, ale jde o neziskovky. Zase neziskovky mají prostě, jsou na...
Myslíš obchodující úroveň neziskovky se zbraněma, s lidskými orgány a tak?
No jako... přesně tak, prostě tam cituju přesně, co je text na stránkách ministerstva vnitra. Jednotlivcům a neziskovým organizacím na území Ukrajiny. Přece když jde o někomu o život, nemá co jíst, prostě nějak a tak dále, pečovat o sebe a o své rodinné blízké, tak v podstatě to jsou konkrétní lidé a ne neziskové organizace. Nezisková organizace nepotřebuje humanitární pomoc. Jestliže nemůže vykonávat svou činnost nezisková organizace, tak ani nedělá. Na to nepotřebuje mít peníze. A nebo jestli je nezisková, tak to může dělat dobrovolně po zaměstnání a tak dále. Ale také, když se potom podívám na rubriku, která se jmenuje účely, to znamená účely té sbírky, tak tam není ani slovo o těch přilbách nebo ochranných vestách a nedá se to pod nic schovat až na poslední tvrzení, že ta sbírka je pro civilisty, nákup potravin, hygienických, zdravotních a ochranných technických prostředků pro účely, pro civilisty i příslušníky ukrajinských bezpečnostních sborů. To znamená, teprve až v poslední větě je tam, možná něco má být i technického pro ozbrojené sbory, ale to je zase armáda. Jak to, že Postbellum dělá sbírku pro armádu? Oni sice tam někde tvrdí, že to jsou pouze vesty a přilby, ale na co potřebuje civilista tamhle někde v městě vestu a přilbu? Respektive, jestliže ten civilista potřebující vestu a přilbu odešel z Ukrajiny, tak ji nepotřebuje. Ti, co jsou na Ukrajině v té bezpečné části, tak ti taky nepotřebujou přilby a vesty. Naopak jsou natolik bezpeční, že mohou ty svoje občany, kteří teďka jsou tady u nás v České republice, si vzít k sobě domů a tam jim pomáhat, protože jsou to jejich spoluobčané. Ale je možné taky, že to nejsou spoluobčané ti praví, buď to je to etnikum ruské a ti na tom západě jsou ti banderovští, anebo je to i naopak, že v podstatě ti benderovští, ale ono to vychází tak, že podle těch statistik, co je, takže vlastně ta západní část, myslím západní od Dněpru na západ, ta je považována za benderovskou, kdežto ta východní je považována za více ruskou, ale to už je otázka spíše nějakých těch místních přesunů obyvatelstva nebo nepřesunů. V každém případě, ať je to jakoliv, tito lidé nepotřebují, jestli jsou bezpečí, tak nepotřebují přilby a ochranné, nějaké ochranné vesty, které nemají být součástí humanitární pomoci. Tam může být jídlo, zajištění bydlení, zajištění jídla a zajištění prostě takového běžného života, normálního, ne že, života vojenského.
Kde?
Ale to bylo, jestli, že si vezmeme, co já jsem povídal asi před dvěmi měsíci o tom, když jsme zjistili, že post bylo v mnohých případech slouží jako pračka na peníze. A vedle toho jeden z těch představitelů Postbellum se nechá, má fotku, dokonce se chlubí tím, že se znal s člověkem, nebo má fotku s člověkem, který byl prokazatelně placený penězma KGB. Takže na jedné straně tady tohleto od těch Rusů placeno čo lidí z Postbellum od KGB a vedle toho oni podporují proti stranu tím, že jim dávají vesty a přilby.
Hele, já do toho vnesu ještě trošku, jako rozumíš. Tady je vidět, že jakoby neexistuje nějaký strategický manažovaný přístup, jak chci, když bych to řekl, že republika chce třeba pomoct, jo, jakoby těm lidem na té Ukrajině, tak je prostě o tom, jakou formou zabezpečím kontrolu nad těmi penězi. Ve chvíli, kdy peníze tečou z nějakých sbírek, které organizují tady neziskovky nebo nějaké organizace, neziskovkám na Ukrajině, tak to je přeci smradlavý tunel do nebe volající. To znamená, stát by měl rozhodnout, budeme pomáhat lidem v místě, kde tedy ta pomoc je nejvíc vyžadovaná a tudíž nebudeme potom podporovat turismus ukrajinský, nebo naopak budeme ty lidi sem transferovat, ale nebudeme posílat peníze tam. Chápeš? Jako dělat obojí znamená podporovat šlendrián. Takže ty jsi říkal, že jízdenka, která stojí 600 korun, je ukrajinskýma bosama přeprodávána za 5 000. Takže vezmu Ukrajince, naložím ho do vlaku, přivezu ho sem, on vyfasuje 5 000 tady od úřadu, zaplatí těch 5 000 za tu jízdenku, když bych to takhle řekl, vyvezl jsem ho tím pádem do zóny, kde si může nechat opravit zoubky, vyoperovat, co všechno potřebuje, spravit hemeroidy, já nevím co. A může zde ještě najít blahobyt. Nikdo nekontroluje, jestli ten člověk je z jaké zóny. To je totiž základní předpoklad k tomu, aby se tunelovaly peníze na všech koncích ze všech stran. Když vezmeme ty peníze, které se tady nazbírají, posuneme je k těm ukrajinským neziskovkám, tak ty neziskovky nakoupí peníze, nakoupí ty přeprodávané jízdenky, to znamená, že dotyčný potom sem jede si vybrat jenom těch 5 000 korun. Co se tedy stalo? Tunelování českého státu, české kasy za podpory lidí, co dělají sbírky. Třeba jenom takový malý konstrukt, jo. Ale já se vrátím k jedné myšlence. Ta myšlenka není z mé hlavy, tu jsem si vypůjčil, ano. Konflikt, opravdu ten ozbrojený konflikt, probíhá na 20 území, čili na 5% území Ukrajiny. Když se prohnala Jižní Moravou, když se prohnal Lotornádo, tak bylo zničeno 20% území České republiky. 5% území České republiky. Jenom pro srovnání, aby si lidé představili, o čem se tady vlastně jakoby bavíme pořád. Jo? Protože ono to vypadá, že celá Ukrajina je zachvácena válkou. Není to pravda. To znamená, že lidé, kteří přišli o baráky, přišli o majetky, přišli během několika minut úplně o všechno, tak co? Tak kdyby nebylo dobrovolníků, kteří tam jeli pomáhat, tak tenhle ten stát se na ty lidi úplně vyprt. Úplně se na ně vykašlal. Potom zpětně se něco začalo teprve řešit. Ale v danou chvíli, na tom samém počátku, kdyby nebylo dobrovolníků a lidí z okolí, kteří pomáhali, protože ty rodiny byly třeba 20 kilometrů, 30 kilometrů, nějaký příbuzenstvo, nějací další lidé, soucitní, tak si pomáhali navzájem. Na Ukrajině 8 let střílej do lidí, nikomu to nevadí, a pak najednou to řeší. Ukrajina není zachvácena válkou. Čili jenom pro představu. Ale je to tedy o tom, že protože byl na Moravě, bylo tornádo, tak lidi z Prahy si mohli jezdit po Evropské unii a byli tam hoštěni, bylo jim tam poskytnuto úplně všechno, protože přijeli z té České republiky zasažené tím tornádem. To by to přeci vůbec nebylo. A to je ta srovnatelnost těchto dvou věcí. Jo? To je to srovnání. Proto křičíme, voláme, vyzýváme, je potřeba kontrolovat, kdo sem jezdí, kdo to čerpá, nikdo, kdo to neskontroluje a vydá peníze tomu uprchlíkovi, který je údajně uprchlík. Nikdo nekontroluje, když ten člověk řekne, já nemám doklady, prostě, jak se sem ty lidi dostali bez dokladů. Hlásil někde na hranicích, že jsou to takový a makovej, tak oni je sem pustí, příště nahlásí, že jsou takový makovej, odebírá jim někdo otisky prstů, jako nám, když si jdeme požádat o pas, neodebírá. Nebo nevím o tom, nebo ty víš, že by těm lidem odebírali otisky prstů, těm dětem, těm ženským, těm chlapům. Já potkávám jenom drahý auta, když jezdím po republice, mikrobusy a vlaky, který pendlují mezi Ukrajinou a Českou republikou a mají z toho těžký biznis. Ne ty lidi jako takový, ale ti, kdož to organizují, ty mají z toho velký kšeft. No a co se sem všechno jakoby transferuje, to ještě nemáme vůbec, ale vůbec ponětí. Co vozili ty vagóny, o kterých ty jsi tady mluvil, nemáme ponětí. Mám shromažďuji nějaké materiály, které by pravděpodobně měly trošku ozřejmit, co se sem vlastně vyvezlo. Že se i do České republiky vyvezly některé biolaboratoře. Uvidíme, co se mi k tomu povede všechno shromáždit. Zatím na tom nějak tak pracuju, možná už zítra něco zmíním v pořadu. Absolutní selhání jakékoliv kontroly. Schengen jako takový vůbec se nepostaral o ochranu svých obyvatel uvnitř. To znamená, když odmyslíme ty hranice mezi Slovenskem a Českem, které tam jako kdyby nejsou, tak hranice mezi Ukrajinou a Slovenskem, hranice mezi Ukrajinou a Polskem jako kdyby nebyla. Prostě ono se to chová tak, jakože jenom proto, že jsme rusofobní, tak prostě každý Ukrajinec je nám drahý, vzácný, milovaný. Ale jako něco muselo způsobit, že Ukrajina je na prvních místech černého obchodu s bílým masem, s dětma, s lidskýma orgánama, s drogama, se zbraněma a s řadou dalších věcí. Někdo to tam přeci musí organizovat. Někdo za tím stojí. Jsou tam lidé, kteří stělesňují zlo. A tímto lidem se otevřela Evropská unie. Dneska já už to nevidím, jakože ta muslimská záležitost je pro nás nejnebezpečnější. Pro nás je nejnebezpečnější a začíná být velice alarmující ta situace, která přichází z té Ukrajiny. Konkrétní příklad, včera večer jedu, prostě radarem, radarová zóna v Litomyšli, jedeš tam 50, protože je to měřený úsek okolo, Ukrajinec prostě s nějakým mikrobusem to tam pálil 90. Jemu se nic nestane, pochopitelně. Jeho nemá kdo předvolat kam a ani by tam nešel. různá kriminalita, pardon, která je páchána.
Opravo, moment, tam si trošku to, ne, že ho nikdo nepřeval. Ono je to zakázáno předvolávat Ukrajince k tomuhle tomu.
To já jsem ti chtěl tam trošku dostat, protože je nějaká kriminalita, která se nevyšetřuje, protože se to nesmí vyšetřovat. Tak jak nám tady psali kolegové z Německa, že se tam nevyšetřuje kriminalita muslimáků, tak stejně se nevyšetřuje kriminalita Ukrajinců. Bože, kam to může asi tak dospět? Ne, že se tady budou klepat Ukrajinci, kteří tady v době těch 8 let, kdy tam masakrovali, opravdu běželi se ukrýt, aby si zachovali život a zdraví. A oni se teďko bojí té verbeže, která přichází. To jsou ty různý bosové, ta mafie, která tady začíná úřadovat. Ale my bychom se měli začít bát. Já vám připomenu, vzpomeňte si ukrajinský vymahače v 90. letech. Dít to bylo to, že když někdo někomu řekl, pošlo tebe Ukrajince, oni to z tebe vymlátěj. Dít přeci tu mafii už jsme si tak trošku přišli do styku, ne?
A to nebylo to, pozor, to není minulost, firma ČES nebo E.ON dodnes tyto mafiány ukrajinské oficiálně používá na vymáhání lidí, kteří odmítli zaplatit předražené nevyúčtované částky, protože E.ON i ČES začali používat ne podle měřícího přístroje na spotřebu elektřiny, ale podle odhadu, což je v rozporu se zákonem o účetnictví, jim to nevadí. Pošlou firmu, která má v sobě Ukrajince a Rusy dohromady, protože ukrajinská a ruská mafie nerozlišuje nepřátelci, prostě oni jediné, co rozlišují, zdali tam jsou nebo nejsou prachy. Toto ze v tuto chvíli doloží, jak u ČESu, tak u E.ONu, že tyto lidi oni používají. A tímhle tím způsobem právě na nevyúčtované v rozporu se zákonem účetnictví částky. Prostě ano, my jsme to odhadli, tak plať. Jinak na tebe pošleme Ukrajince.
Ano, to už jsem zažil těch pár případů, tady mi to někdo vyprávil, byli to lidé, kterým najednou přišly horentní sumy k úhradě, nepodložené žádným měřením. Prostě víme, že tady jsou firmy, které prostě chtějí od lidí peníze, protože když tady popadali někteří ty, řeknu, alternativní dodavatele, nebo ty menší dodavatele, tak oni neudělali odečty. Chytře. Připojili a neudělali odečty. To znamená, potom ten odhad aplikovali a to jsou prostě 10 000, 100 000, které ty lidi mají zaplatit. Pojďme se jako trošku posunout.
Tam ještě si zapomněl, Petře, to, že prostě, že, jak si říkal, že tam selhává kontrola. Já si nesouhlasím s tím, že selhává. Ona záměrně vůbec nějaká není. To neselhává, prostě selhávat může být jenom tehdy, když něco má být a nefunguje, ale tady není záměrně při tom přechodu té hranice. A potom tam je ještě připomenout, že to jde, tahle ta kontrola těch mafiánů a zločinců, akorát se musí chtít. Jako příklad je tehdy, když tady v roce 90 nebo 91, to tak nějak bylo, kdy naše česká vláda pozvala takzvané volyňské Čechy, to znamená lidi českého původu žijící už staletí ve Volyni, a potomky těchto volyňských Čechů pozvala vláda, a to bylo ještě v souvislosti i humanitárně, v souvislosti s důsledky černobylského výbuchu jaderné elektrárny, nebo to, no výbuchu, tehdy to tam vlastně vybuchlo. Ale tehdy, když se oni tyhle ti voliči Češi měli k nám přijít, tak oni sice přijeli a parlament měl tehdy schvalovat zákon o tom, že to, co se lidé, kteří, aby dostali občanství, musí tady žít minimálně 10 let. A tehdy se tvrdilo, že u těch volinských Česků, že bude stačit jenom 5 let, že jsou to naši jakoby potomci našich předků. Ale ejhle, někoho napadlo, a to dneska raději nikoho nenapadá, někoho z ministerstva vnitra napadla šťastná myšlenka, že zajeli v místě, kde ty volniči Češi žili, nafotografovat všechny místní hřbitovy a náhrobky na ně. A tak se zjistilo, že značná část těch takzvaných, co se vydávali za takzvané volinské Čechy, jsou příslušníci sovětského KGB a GRU, pro připomenutí, v té době ještě ta Ukrajina nebyla ustanovena, to bylo až později, tedy to byl ještě Sovětský svaz. Takže jestli to šlo tehdy, mělo by to jít i teď, akorát se musí chtít.
Jo, jo, je to tak, já si musím tady zrušit ten brum zase. Tak já tady mám, vystoupení Sergeje Lavrova, kterou bychom si měli něco povědět. Je to teda z 6. září, je to v podstatě 10 dnů stará věc, ale na něco to ukazuje. Lavrov kritizoval Západ za neplnění slibů i novou britskou premiérku. Západ nectí slib, že usnadní přístup ruských potravinářských výrobků na světové trhy, prohlásil dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Na tiskové konferenci v Moskvě rovněž kritizoval nastupující britskou premiérku Liz Trusovou, která, ty hele, Karle, to jsou jména, viď? Lejnová, Trusová, to je Trus, Lejno, která podle něj není ochotná ke kompromisům. Lavrov řekl, že Západ neuvolnil sankce proti Rusku tak, aby umožnil snadnější přístup ruských zemědělských výrobků na zahraniční trhy. Moskva tento závazek považuje za klíčovou součást dohody, kterou zprostředkovali OSN a Turecko a která především pomohla odblokovat vývoz ukrajinského obilí. Zástupci Ruska a Ukrajiny v červenci podepsali v Istanbulu dohody, které umožnily vývoz ukrajinského obilí z černomorských přístavů. I generální tajemník OSN Antonio Guterres v srpnu prohlásil, že ruská hnojiva a zemědělské produkty musí získat přístup na světové trhy, jinak podle něj hrozí globální potravinová krize. Země, které na Rusku uvalily sankce kvůli jeho invazi na Ukrajinu, dali podle šéfa OSN jasně najevo, že se tato opatření nevztahují na potraviny a hnojiva. Přesto však sankce měly mrazivý účinek na ruský vývoz hnojiv a zemědělských produktů. Naši západní kolegové nedělají to, co nám slíbil generální tajemník OSN, řekl Lavrov. Nepřijímají rozhodnutí k odstranění logistických sankcí, které brání volnému přístupu ruského obilí a hnojiv na světové trhy, řekl Lavrov. Před ruskou invazí ze 24. února se Rusko a Ukrajina podíleli na celosvětovém vývozu pšenice přibližně 1/3. Rusko je také významným vývozcem hnojiv. Lavrov se dnes vyjádřil také ke změně v premiérské funkci v Británii. Nová ministerská předsedkyně Liz Trusová podle něj není ochotná ke kompromisům a to prý Británii nepomůže na mezinárodní scéně. Zvolení Trusové do čela konzervativní strany. Moskva už v pondělí komentovala se zjevným despektem a dokonce varovala, že britsko-ruské vztahy by se mohly ještě zhoršit. Političce, která dosud stála v čele britské diplomacie, vytýká protiruské postoje. Podle šéfa ruské diplomacie se Trusová pokoušela hájit britské zájmy, aniž by jakkoliv brala v potaz postoje jiných a bez jakékoliv snahy o kompromis. Nemyslím si, že toto pomůže Británii udržet nebo posílit pozici na mezinárodní scéně, která byla jasně otřesena po odchodu z Evropské unie, dodal Lavrov, který rovněž poukázal na nedávné vyjádření političky zpochybňující, zda je francouzský prezident Emmanuel Macron přítelem nebo nepřítelem. Pro Liz Trusovou by mělo být větší prioritou jednat se svými nejbližšími sousedy, včetně toho, že by se měla konečně rozhodnout, zda je prezident Macron přítelem nebo nepřítelem. Tato otázka stále visí ve vzduchu. Uzavřel jízlivě Lavrov. EU poskytuje Ukrajině 500 milionů eur a podpoří její digitalizaci. A tak dál, a tak dál. 12,5 miliardy korun to dělá. Celkově 8. zasedání rady, která hodnotí naplňování asociační dohody uzavřené přes odpor Ruska v roce 2017, bylo prvním od černového udělení statusu kandidáta členství v evropském bloku Ukrajině. Ruský prezident Vladimír Putin chtěl okupovat, zničit a kolonizovat Ukrajinu, se tady píše. Ale místo toho ji tlačí blíže k Evropské unii, prohlásil po jednání šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Z Bruselu do Kyjeva si ukrajinský premiér odvezl dohodu o poskytnutí 0,5 miliardy eur, jež poslouží k podpoře bydlení a vzdělání lidí, kteří kvůli válce odešli ze svých domovů a hledají útočiště jinde na Ukrajině. A tak dále, tak dále. No já teda, Karle, z toho, co tady se píše, tady zase vidíme jednu takovou důležitou věc, kterou nesmíme ponechat stranou, jo. Říká se a tvrdí se, že ceny plynu a elektřiny vystartovaly nahoru kvůli tomu, co se děje na Ukrajině, že Rusko šlo dělat pořádek. Teď se bude vykládat, že potravinová krize je způsobena tím, že se nevyvezlo obilí z Ukrajiny, což není pravda, vidíme, tady se to jasně odrazilo. Obilí bylo vyvezeno, ale zase nechce se přijímat ruskou pšenici a ruská hnojiva. To ale může mít za následek potravinovou krizi v Evropě. Z toho vyplývá, že ty pohůnci, ty podržtašky, řiťolezové amerického Deep Stateu, ty zrůdy, které vedou Evropskou unii, takže uvrhli v podstatě občana Evropské unie do kolapsu, do krize, co se týká plynu, co se týká elektřiny, rozpoutali, díky tomu rozpoutali absolutně bezhraniční a bez jakých limitů, kam se vyšplhá, tak rozpoutali mi to vypadlo, Karle. No, když se zdražuje, tak je to co?
No, zdražování. Nebo...
Ne, ale jinak je to...
No,
inflace, děkuju. Inflace?
Ne, inflace není zdražování, pozor na to, je to nepadne. To je, inflace je tehdy, když peníze ztrácí hodnotu.
No, peníze ztrácí hodnotu, Karle. Peníze ztrácí hodnotu. Kupní sílu.
Zdražování může být nějaký důvod, protože jako z hlediska tržních vztahů, ale to ještě neznamená, že něco drahé, že se ničí i hodnota peněz, takže to bych neslučoval.
No ne, ale tady to je sloučené, protože je to umělé, jo? Proto já o tom mluvím jako en bloc, protože to bylo pouze politické rozhodnutí a uvolnění té ruky na těch burzách, která způsobila to obrovské zdražení. Neakčnost politiků, kteří na to vůbec nereagovali. To přineslo do života občanům a firem obrovské potíže a všechno se začalo zdražovat. Začalo se to ale zdražovat, protože na začátku bylo politické rozhodnutí. A za všechno může Putin. Jo? Teď nebude co jíst, to je třetí krize, nebude co jíst, a za to bude moct zase Putin, zase Rusko. Ale není to pravda. Za to za všechno mohou ti politici, kteří nekonají a naopak podporují neoprávněné zdražování energií, pochopitelně i pohonných hmot a tak dál, které odstartovaly nárůsty cen. Pozor, a tady se dostáváme do jednoho momentu, jo, který je velice důležitý. Proto také mluvím o zdražování a také mluvím o inflaci. Protože tady se nám propojují dvě věci. Při normálním průběhu jako kdyby těch krizí měny, když to takhle pojmenuju, jo, tak peníze ztrácí kupní sílu. To znamená, že za chleba vynakládám víc a víc peněz. To ale pochopitelně způsobuje, že když se ten chleba vyrábí dráž, tak také zaměstnanci, sice se zpožděním, ale rostou jim platy. Ale to tady nemůžeme očekávat, protože to zdražení se odehrálo tak, že se zdražily vstupy energií. Pro firmy to znamená obrovskou zátěž, takže firmy nemají fondy na to, firmy nebohatnou, firmy naopak chudnou a s nimi chudnou i jejich zaměstnanci. Takže zatímco na trhu to všechno střílí raketově nahoru, tak platy neočekáváme, že by rostly. Naopak budou růst nezaměstnaní. A to je důsledek toho umělého zasažení do toho principiálního, do těch průběhů, těch křivek. Toto je politicky odstartovaná, čili po zdravotní krizi, energetická krize, všechno politicky motivováno, všechno politicky odstartované, a následně ještě potravinová krize. ti šmejdi, ty zrůdy, proto jim říkám zrůdy, protože to jsou zrůdy, které páchají zločiny proti lidskosti, protože oni chtějí uvrhnout evropský kontinent do neskutečné bídy. Já jenom připomenu, inflace může způsobit to, že třeba bochník chleba na vrcholu té krize v Německu před válkou v těch 20. letech, tak cena bochníku chleba byla 1,4 miliardy říšských marek. No, takže toto je hyperinflace a toto je potom ta hyperkrize. Ale pozor, i v tu dobu lidé nějakým způsobem měli nějaké platy, které byly taky v miliardách. Ale to dneska ty firmy nedají, protože oni na to nemají. Karle, máš slovo.
No, v podstatě jsem to řekl jako sice trošku jinak, ale tam je důležité, aby prostě lidi odlišili prostě rozdíl mezi inflací a drahotou. To, ono se to sice prolíná, ty důsledky, ale prostě ne vždycky to tak se prolíná. Ale Petře, tam ještě, protože za chvíličku budeme končit, tam je ještě důležité ten můj zážitek, který já jsem zažil dneska, ty ten mail třetího přeposílal, ale jak máš zaspanou schránku od lidí, co ti poslali, tak tam vůbec jako to neobjevil. A to je důležité, kdy já jsem objevil nečekaně mírový charakter organizace NATO. Já jsem se totiž jako nezávislý publicista chtěl akreditovat na den NATO teďka tady v Ostravě, co je sobotu, neděli. Bylo tam to, kdy se má poslat ta přihláška, co se tam má vyplnit a tak dále. Nepřišla odpověď vůbec žádná. Ani zamítavá. Tak jsem volal na několik čísel, jak na ty organizace, na ty lidi, co tam měli to vyřizovat, tu akreditaci. První číslo pouze bylo, že to nikdo nebere, a další čísla, která tam byla uvedena, tak bylo, že to neexistuje, to číslo. Tak jsem volal na organizátory a na organizátoři tu ještě na to taky vůbec nebrali telefony, ale ne, že by to bylo ono to bylo obsazené v tom smyslu, že ten telefon je blokovaný. Ne, že ten telefon, dejme tomu, se vám stane, že voláte někomu a řekne, nezavěšujte volání, právě hovořím o něco takového. Tohle to u všech těch telefonů na organizátory nebylo. Tak jsem volal na několik dalších institucí, kteří se na tom podílejí, včetně lidí napojených na strategii Ministerstva národní obrany, nebo Ministerstvo obrany podle dnešních poměrů. A nikde jsem se nevodoval, volal jsem 18 čísel, většinou ta čísla byla zrušena, nebo vůbec neexistovala takové toho výzdání a podobně. Až potom jsem našel oklikou jednou slečnu, která je spolupracovníci, ale vzdálenou okrajou spolupracovníci jednoho z těch lidí, co to má na starosti organizování těch dnů na to. Jinými slovy, zkušenost tady z tohle toho dnešního zjišťování, jestliže náhodou by byla válka nebo začala válka a vy byste chtěli někomu zavolat, soudruzi z NATO, máme tady válku, nechcete začít bojovat, tak vážení přátelé, máte smůlu, nikam nikomu se nedovoláte, kdo by měl na starosti obranu naší země z organizace zvané NATO. Podle toho, jestliže ani na obyčejnou výstavu přehlídku se nelze dovolat nikam, tak ani na to, že by dejme tomu to NATO vás chránilo, tím pádem, proto říkám, že je to nesmírně mírová organizace, protože organizace, kterou nelze vyzvat, aby se zapojila do války, že jsme napadeni, protože její telefony nefungují, anebo jsou hluché, anebo jsou zrušené, tak potom to není válečná organizace, je to mírová organizace, protože nebojuje a nemůže bojovat, protože není jak jí sdělit, že je válka. To je moje zkušenost s organizací tady těch dnů NATO v Ostravě, že opravdu u nás nemáme vůbec žádnou obranu, protože oni se sami brání tomu, aby na tu obranu se lidé mohli dovolat. To je krásné, že?
Ty jsi to vlastně seděl korunu, to ti řeknu. No, tady byl ten Austin, ne, ten Černoch s tou Černochovou, to probírali a on říkal, že se máme spolehnout, že kdyby bylo potřeba, tak na to nás zachrání. Nevím, kde vzal ten... Nevím, kde vzal ten mandát, jo? Ale ty jsi to dneska prověřil, prostě, kdyby Černochová prostě volala že tady máme napadení a že agrese, tak prostě se nedovolá, takže já si myslím, že ty sliby jsou všechny plané, jako to všechno, co z té vlády a z těch jejich...
Já to svoje dnešní zjištění právě psal i Černochové na její mailovou adresu jak služební na obraně, tak i na její adresu do sněmovny a zatím nepřišla žádná odpověď. To je zvláštní, to znamená, že kdo mlčí, souhlasí, ano, i ta Černochová mlčí, že to NATO nefunguje a nedá se nikam dovolat, NATO, máme tady válku,
odmíte, bojuj. NATO je teroristická organizace, tam musíš volat úplně jiným telefonem.
Takový já nemám.
No, tak oni, proto jsou teroristi.
Ale kdo ho má?
No zase jiní teroristi, oni si volají mezi sebou.
Bylo by dobré, když by to Petře zjistil a řekl posluchačům, kam mají volat, a třeba mohu říct, já jsem terorista Vonáč, Vonásek.
Já dám posluchačům tvoje telefonní číslo, Karle. Za chvilku vypadneš.
Já nejsem terorista, ani nevím, jak se teďka posluchači slyšeli, že jsem zkoušel 18 čísel, jak se dovolat na NATO, tady v Ostravě, nebo respektive něco, co s NATO souvisí, neexistuje. Takže tím pádem těžko posluchačům něco mohu pomoci s tím, že by náhodou jim poradili, jak se bránit pomoci NATO.
Ještě, že máme ukrajinské soudruhy, který případně by přesunuli. Pojďme končit s datem 16.9. Hovory při víně právě jsou u konce. Karle, pojď se rychle rozloučit.
Loučím se, přátelé, a nenechte se nijak nikým obmnout a poslouchejte předvolební kampaní, kdo vám co říká. A vězte, že to, co se děje na vládě, je podvod a jejich straničtí kolegové ve vašem městě nebo obci jsou nemlých úplně to samé, protože vám nedokáží, že se ozvali proti svému stranickému vedení, že s tím nesouhlasí. Tudíž straníci ve vašem městě nebo vaší obci souhlasí se zdražením plynu, se zdražením energie, co provádějí nadřízení v Praze. Pozor, ano, i Okamura taky mlčí.
Děkuji, Karle, za závěr. Mějte se všichni krásně. Za chvilku se uslyšíme z aktualit, kde i tam bude Karel mým hostem, takže si to dopovíme. Mějte se fajn, no a rozloučíme se jednou písničkou, takže hezký poslech a za chviličku startují aktuality.
říkat, jak mířím ke hvězdám. A sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází půzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.